คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai พระราชกำหนดคุ้มครองแพทย์พยาบาลและผู้รับผิดชอบบริหารวัคซีนไม่ให้ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรข้อสงสัยเรื่องวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคจากสหรัฐเพื่อให้แพทย์และพยาบาลด่านหน้านั้นส่วนหนึ่งถูกนำไปให้กับบุคคล VIP จริงหรือไม่พร้อมตามติดสถานการณ์ชุมนุมขับไล่รัฐบาลที่มีขึ้นหลายวันติดกันติดตามได้จากรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยโดยคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์ฝ่ายค้านรวมทั้งแพทย์บางส่วนออกมาคัดค้านการออกพระราชกำหนดคุ้มครองแพทย์พยาบาลรวมทั้งผู้รับผิดชอบบริหารวัคซีนไม่ให้ต้องรับผิดทางกฎหมายรายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาครับเมื่อมีข่าวว่ารัฐบาลจะออกพระราชกำหนดจำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 มีหลายฝ่ายออกมาคัดค้านสาระสำคัญในกฎหมายนั้นเป็นการคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ต้องรับผิดทางกฎหมายแต่ว่าประเด็นก็คือไม่ใช่เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์แต่รวมถึงผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการวัคซีนด้วยนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.พรรคก้าวไกลตั้งคำถามว่าควรแล้วหรือที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและบริหารวัคซีนสอดคล้องกับนางสาวพันนิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าชี้พระราชกำหนดฉบับนี้เป็นเพียงแต่การเอาแพทย์พยาบาลบุคลากรด่านหน้ามาบังหน้าเพราะว่าบุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกฟ้องร้องนอกจากแพทย์พยาบาลก็คือเจ้าหน้าที่ในส่วนของผู้รับผิดชอบผู้บริหารจัดหาวัคซีนขณะนี้ครับรัฐบาลเองกำลังถูกโจมตีอย่างหนักเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนที่ล้มเหลวทำให้เกิดวิกฤตโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อหลักหมื่นและผู้เสียชีวิตหลักร้อยทุกวันไปฟังคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องกันบ้างนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวมีเจตนาในการที่จะให้ผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการการจัดบริการทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องกับงานโควิด-19 ทั้งหมดปฏิบัติงานได้เต็มที่ในภาวะวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขของประเทศโดยไม่ต้องกังวลกับความรับผิดต่างๆที่เกิดขึ้นหากเป็นการกระทำโดยสุจริตไม่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมบุคลากรดังกล่าวก็ต้องไม่รับผิดรวมถึงหากเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายในการเจรจาหรือจัดหาวัคซีนที่มีเจตนาสุจริตการตัดสินใจดำเนินการเป็นไปตามหลักวิชาการที่สนับสนุนในขณะนั้นกฎหมายนี้จึงเห็นควรให้ความคุ้มครองบุคคลหรือคณะบุคคลเหล่านั้นด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่ได้มีการเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดขณะที่นายแพทย์ทะเรศ ตัดสนัยรวีวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพชี้แจงว่ารอบใจของกฎหมายก็คือการคุ้มครองการกระทำโดยสุจริตไม่ประมาทเลินเล่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงส่วนประชาชนที่ได้รับความเสียหายก็ไม่มีการตัดสิทธิ์การได้รับการเยียวยาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามย้ำนะครับว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างซึ่งก็พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
รัฐบาลยังถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคจากสหรัฐ 1,500,000 โดสที่บอกจะให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ก่อนนั้นมีการนำวัคซีนส่วนหนึ่งไปให้บุคคลระดับ VIP เป็นสิทธิพิเศษก่อนหรือไม่คะ
ที่ถูกตั้งคำถามเช่นนั้นครับเพราะว่าโรงพยาบาลบางแห่งแจ้งความประสงค์ไปว่าต้องการรับวัคซีนจำนวนเท่านี้แต่กลับได้ไม่ครบและก็วัคซีนไฟเซอร์ที่ขาดหายไปนั้นถูกตั้งคำถามครับว่าหายไปไหนเรื่องนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอนุชาบุรพัชชัยศรีชี้แจงว่ารัฐบาลเองได้รับวัคซีนไฟเซอร์มา 1,500,000 โดสจากรัฐบาลสหรัฐโดยได้มีการจัดสรรให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 700,000 โดสที่เหลือก็ให้กับกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่จำเป็นอื่นๆเบื้องต้นก็ทยอยส่งวัคซีนล็อตแรกไปแล้วโดยได้มีการจัดส่งไปยังโรงพยาบาลต่างๆที่มีการสำรวจความต้องการขอรับวัคซีนก่อนหน้านี้ซึ่งการจัดส่งวัคซีนจะทยอยเป็นล็อตเพราะว่าหากส่งครั้งเดียวครบ 100% อาจจะมีบางพื้นที่นะครับที่ได้รับวัคซีนเกินหรือขาดได้ย ืนยันหลังจากนี้จะทยอยจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ให้ครบตามจำนวนที่บุคลากรทางการแพทย์แจ้งความประสงค์มาเพื่อให้ได้รับการฉีดวัคซีนตามระเบียบที่ระบุไว้อย่างแน่นอนขณะที่นายแพทย์เฉวตสันนามวาดผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคย้ำว่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าที่ประสงค์จะรับวัคซีนไฟเซอร์จะได้รับวัคซีนทุกรายตามเกณฑ์ซึ่งหลักเกณฑ์การจัดสรรวัคซีนหากจุดใดที่ยังไม่ได้รับบางส่วนที่ตกหล่นหรือมีความต้องการเพิ่มเติมก็ให้แจ้งหน่วยงานที่รวบรวมเพื่อที่จะมาส่งให้ในภายหลังเพื่อส่งให้ครบถ้วนล่าสุดนะครับนางลินดาโทมัสกรีนฟิลด์เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสหประชาชาตินะครับซึ่งเดินทางเยือนประเทศไทยและได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาระบุว่านอกจากวัคซีนไฟเซอร์ที่สหรัฐส่งมอบให้ไทยไปแล้ว 1.5 ล้านโดสก็จะมีการจัดส่งวัคซีนให้ไทยเพิ่มอีก 1 ล้านโดสเร็วๆนี้รวมทั้งจะให้ความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการรับมือกับการระบาดช่วยบรรเทาภาวะตึงตัวของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยจำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐพูดถึงเรื่องวัคซีนครับตอนนี้มีข่าวดีในประเทศไทยเมื่อนักวิจัยไทยครับพัฒนาวัคซีนโควิด-19 แบบพ่นจมูกสำเร็จโดยดร.อนันต์จนแก้ววัฒนาจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคเผยว่าได้มีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 แบบพ่นจมูกซึ่งผ่านการทดสอบการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูทดลองเรียบร้อยแล้วพบว่าหนูทดลองนอกจากจะไม่มีอาการป่วยแล้วยังกระตุ้นภูมิคุ้มกันทั้งในรูปแบบของแอนติบอดีและทีเซลล์ได้สูงและวัคซีนดังกล่าวกำลังจะทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนกับเชื้อสายพันธุ์เดลต้าในอาสาสมัครที่เป็นคนในเฟสแรกก็คือปลายปีนี้หากได้ผลดีจะสามารถผลิตใช้ได้ประมาณกลางปีหน้า
อีกประเด็นสำคัญไม่แพ้สถานการณ์โควิดในไทยตอนนี้ก็คือการชุมนุมขับไล่รัฐบาล2วันติดกันแล้วมีการเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมด้วยใช่ไหมคะมีรายละเอียดอย่างไรคะ
การชุมนุมขับไล่รัฐบาล นั้นมีมาเป็นระยะแล้วนะครับแล้วก็อ้างเหตุผลสำคัญก็คือความล้มเหลวในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมากบวกกับมาตรการล็อกดาวน์ทำให้ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพขาดรายได้เศรษฐกิจตกต่ำแต่ว่าการชุมนุมล่าสุดใน2วันที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันอังคารและวันพุธนะครับก็คือเมื่อวานนี้เป็นการชุมนุมที่ขาดแกนนำเนื่องจากถูกดำเนินคดีและถูกคุมตัวทั้งในส่วนของเพนกวินผลิตชีวรักษ์อานนท์นำพาแต่ว่าก็ยังมีการเชิญชวนให้มาชุมนุมผ่านเพจ Facebook เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและอีกหลายเครือข่ายประกาศทางออนไลน์หลายช่องทางให้มาชุมนุมกันแยกลาดประสงค์จากนั้นก็มีการเคลื่อนขบวนมาที่บ้านนายกรัฐมนตรีในค่ายทหารที่กรมทหารราบที่1วิภาวดีรังสิตแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยอมมีการนำตู้คอนเทนเนอร์รั้วลวดหนามมากั้นตำรวจประกาศให้ยุติการชุมนุมเพราะว่าขัดต่อพรกฉุกเฉินและเสี่ยงต่อการแพร่โรคระบาดแต่ผู้ชุมนุมไม่ยอมครับจึงเกิดการเผชิญหน้ากันมีการปะทะกันแม้แกนนำจะประกาศผ่านเพจให้ยุติการชุมนุมแต่ก็ยังมีการชุมนุมกันอยู่ตำรวจพยายามที่จะเข้าสลายการชุมนุมโดยใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางผู้ชุมนุมมีการตอบโต้ด้วยการใช้ประทัดยักษ์เผาป้อมตำรวจเผารถยนต์เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้หลายสิบคนมีผู้ชุมนุมบาดเจ็บหลายคนเช่นเดียวกับตำรวจก็มีผู้บาดเจ็บหลายคนเช่นเดียวกันมีตำรวจหนึ่งนายที่ถูกยิงด้วยกระสุนจริงด้วยนะครับวันต่อมาก็คือเมื่อวานนี้กลุ่มที่ชื่อว่าม็อบทะลุฟ้าจัดชุมนุมขับไล่รัฐบาลอีกนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนขบวนไปบ้านนายกเช่นเดิมซึ่งแน่นอนถูกเจ้าหน้าที่สกัดไว้และเกิดการปะทะกันไม่ต่างจากวันก่อนหน้านี้ทางตำรวจยืนยันว่าปฏิบัติตามหลักสากลซึ่งจำเป็นต้องใช้กำลังกับผู้ชุมนุมที่ไม่ได้มีการชุมนุมโดยสงบปราศจากความรุนแรงตามหลักการประชาธิปไตยขณะที่ผู้ชุมนุมอ้างว่าตำรวจละเมิดสิทธิเสรีภาพการแสดงออกอย่างไรก็ดีครับการชุมนุมที่ไร้แกนนำถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำให้คุมมวลชนไม่ได้และเสี่ยงเกิดเหตุรุนแรงอย่างที่เป็นอยู่อย่างนี้ทางนี้ครับในวันที่15สิงหาคมจะมีการชุมนุมใหญ่ครับณัฐวุฒิใส่เกลือมีการประกาศเชิญชวนประชาชนร่วมกันทำคาร์ม็อบขับไล่รัฐบาลซึ่งตลอดติดตามว่าจะมีสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับจดสวัสดิ์พงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook